πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά. Είναι η εβδομάδα επιστροφής αρκετών, όχι πολλών ακόμα, το καταλαβαίνεις στο δρόμο. Είναι η εβδομάδα που ο άλλος που επιστρέφει συναντά ίσως την πιο άχαρη ευχή που μπορεί κάποιος να του δώσει αυτό το καλό χειμώνα, δηλαδή είναι μαχαιριά στην καρδιά, είναι 19 Αυγούστου, αλλά ο άλλος σου λέει καλό χειμώνα, λίγο με ένα χερέκακο, ειδικά αυτός έχει ένα υπόλοιπο αδείας και μπορεί να φύγει στη συνέχεια εκεί τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Ούτως άλλως, αυτή την επόμενη εβδομάδα, τώρα μιλάω για τους πολλούς, επιστροφή έτσι σιγά σιγά στην καθημερινότητα, με ένα καλοκαίρι το οποίο μας έχει αφήσει μια ιδιαίτερη γεύση. Όσον αφορά ότι ήταν μοναδικός όσον αφορά τις κλιματολογικές συνθήκες τέτοιας διάρκειας καύσων, μάλλον ζεστών ημερών, δεν ξέρω, είχα πάρα πολλά χρόνια να ζήσω, να βγεις έξω και να φυσάει, να έρχεται βοριάς και να είναι ζεστός, δηλαδή ένα συνέστημα που το έχεις όταν επισκεπτώσουν χώρες υποσαχάριες και τα λοιπά, είναι ένα τέτοιο πράγμα και σε περιοχές οι οποίες είναι ψιλοωρινές και να έρχεται ζεστός αέρας. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το κομμάτι των επιστροφών. Βέβαια σήμερα έχει και το δικό της ξεχωριστό ωραίο η ημέρα, είναι το φεγγάρι του Οξύριχου, οπότε χαρά για τον Βούλου στη ρύθμιση των ήχων. Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να το απολαύσεις αυτό εδώ πέρα, η Αυγουστάτικη Πανσέλινος. Έχει τροφοδοτήσει ένα σκασμό από αναμνήσεις, από έρωτες, από συγκινήσεις, από έχει τραγουδηθεί, έχει μελοποιηθεί, έχουν γραφεί ένα σκασμό διηγήματα, μυθιστορήματα, ποίηματα πάνω σε αυτό. Είναι το φεγγάρι του Αυγούστου. Μας κάνει, είναι και ξεχωριστό πέρα από την ομορφιά του, γιατί είναι ίσως και το τελευταίο λίγο πιο χαλαρό. Γιατί μετά το φεγγάρι του Σεπτεμβρίου, του Οκτωβρίου, έχεις ξεχάσει ότι υπάρχουν, συνήθως δεν προλαβαίνεις να τα δεις. Αυτά, πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Μετράμε τις πληγές, η καταγραφή των ζημιών από την πολύ μεγάλη πυρκαγιά καταστροφή στην Αττική, για να έχουμε και συγκεκριμενοποίηση των όσων θα ωφεληθούν οι πυρόπληκτοι. Είναι δεκάδες, όπως το είχαμε πει και από την πρώτη στιγμή σε αυτή την εκπομπή, είναι δεκάδες τα σπίτια, πάνω από 104 μόνο βρεθήκαν στην Πεντέλη. Και πολλές επιχειρήσεις και τα λοιπά. Εν όψη λοιπόν και της ΔΕΘ, τα κομματικά επιτέλεια κάτι πρέπει να πούνε, ειδικά η κυβέρνηση, οπότε έχουν πέσει αρκετά στο τραπέζι, όπως αλλαγές στις συντάξεις από το φθινόπωρο, ενδεχομένως και ένα μίνι ασφαλιστικό μετά τη ΔΕΘ, στήριξη οικογενειών και στεγαστικό. Φαίνεται να είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, όπως αυτές αναμένεται να δοθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που παραδοσιακά έτσι αποτελεί ένα πρώτο βήμα πολιτικών υποσχέσεων, είναι το αναμενόμενο εκεί πέρα. Περιμένουμε το πρώτο ή δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη για την ΔΕΘ, όπου ξεκινάει, ας το πούμε, ψιλοεπίσημα και η πολιτική χρονιά. Τώρα είναι η φάση ακόμα των διακοπών, οπότε από Σεπτέμβρη μπαίνουμε στα σκληρά. Στην διεθνή επικαιρότητα υπάρχει για ακόμα μια φορά δύο τα μέτωπα. Είμαστε πια στα 2,5 χρόνια στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και οι εξελίξεις εκεί ελάχιστα μαθαίνουμε, και τώρα οι πηγές από όπου τα μαθαίνουμε και λίγο διφορούμενες, αλλά φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια φάση όπου πάμε για την τελική εκαθάριση προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά. Χαμός και στην Μέση Ανατολή, με την κυχηρία να βομβαρδίζεται καθημερινά. Κάπως έτσι είναι το περίβλημα της ημέρας, αλλά και της εβδομάδας, η οποία βέβαια έχει ξεκινήσει και άσχημα σε ορισμένες περιοχές. Είπαμε για τον καλό καιρό μέχρι τώρα, αλλά ο καιρός έδειξε τα άγρια του δόντια σε ορισμένες περιοχές που χτυπήθηκαν από σφοδρές καταιγίδες. Θα έχουμε και ρεπορτάζ από αυτές τις περιοχές, αλλά και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι σήμερα και αύριο μπορεί να έχουμε εκδήλωση σφοδρών φαινομένων σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Ακούτε πάντα το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχουμε και λέμε η εκπομπή με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο, Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Έλληνα Καραθάνου και η Βασιλική Κολτσίδα επιμελούνται δημοσιογραφικά την εκπομπή, η Ήρα Παρανοίδου επιμελείται τα ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα. Είναι λίγο πιο χαλαρή η μέρα, στο κάνουμε έτσι και για όσους επέστρεψαν, έτσι και λίγο πιο χαλαρό το κλίμα. Πρώτο κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook, η επικοινωνία μαζί μας.
στο λιμάνι τον κόσμο που περνά. Μακριά το βλέμμα φτάνει, δεν είσαι πουθενά. Δεν έχει θαύματα αυτό το καλοκαίρι. Αν έχει θαύματα μπροστά μου να σε φέρει, μπροστά μου να σε φέρει. Θα περιμένω εδώ, εδώ στο κύμα επάνω. Αν το θέλεις μπορεί να σωθώ ή μπορεί να πεθάνω. Να κερδίζω είχα μάθει εγώ, μα απόψε σε χάνω. Θα περιμένω εδώ. Σώπα του κόσμου κοιτάζω να σε βρω. Πώς είσαι ο άνθρωπος μου αφού δεν είσαι εδώ. Δεν έχει θαύματα αυτό το καλοκαίρι. Κι αν έχει θαύματα μπροστά μου να σε φέρει, μπροστά μου να σε φέρει. Θα περιμένω εδώ.
Εντάξει, διαπράττουμε αυτή τη στιγμή ένα έγκλημα. Όταν είναι εδώ και η χαρά, πατάμε πάνω τώρα στο Γιώργο Νταλάρα. Αλλά είναι η επικαιρότητα που το φέρνει χαρά. Θα κάνουμε μία εκπομπή που δεν θα μιλάμε εμείς, θα τραγουδάει μόνο ο Νταλάρας. Τους άλλους είναι από τους αγαπημένους μας. Μέσα στις ειδήσεις έτσι του Σαββατοκύριακου που παρουσίασαν ένα ενδιαφέρον και συζητήθηκαν αρκετά, είναι η αποτίμηση από την εκαθάριση των φετινών δηλώσεων που προκύπτει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που καλύπτονται από το τεκμήριο δήλωσαν φέτος λιγότερα εισοδήματα σε σχέση με πέρσι. Ένας στους δύο ελεύθερους επαγγελματίες δήλωσε μηνιαίο εισόδημα 268 ευρώ. Πώς θα φέρνει βόλτα κάποιος με 268 μηνιαίο εισόδημα? Και μιλάμε ένας στους δύο, δηλαδή το 50% των ελευθερών επαγγελματιών αυτή τη στιγμή πρέπει να ετοιμάζουν το ακορντεόν, το καπέλο και το μαύρο το γυαλί για να στηθούν σε κάποια γωνία, σε κάποια πλατεία, γιατί αλλιώς δεν βγαίνουν τα μπικίνια. Καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη Τσαμόπουλο, είναι εκπρόσωπος τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών. Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα κύριε Βραζέλη, εσάς και τους ακροατές.
Δεν σας εξέπληξε το αποτέλεσμα της εκαθάρισης? Ένα στους δύο ελεύθερους επαγγελματίες.
Αυτό δεν ήταν κάθε χρόνο. Το θέμα είναι όμως το τελικό πόσο βγήκε. Το τελικό κονδύλι βγήκε γύρω στα 1.400 ο κάθε ένας να πληρώσει φόρο.
Ναι, αλλά λέει, αυτοί που επίπτουν στο τεκμήριο δήλωσαν μέσω ετήσιο εισόδημα 3.215 με 268 και βάσει των τεκμηρίων ανεβαίνει το ποσό που έχουν να πληρώσουν.
Ναι, ξέρετε, περισσότερες φορές, όταν ξέρεις εκ των προτέρων ότι θα πληρώσεις και τόσο, ό,τι λες δεν βαριέσαι, δεν κόψω, θα τα πληρώσω που θα τα πληρώσω. Όλα αυτά τα τεκμήρια έχουν και κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στην νοοτροπία των επιδευματιών. Δεν είναι όλα έτσι.
Αλλά κάνει πολύ μπαμ. Δεν μπορείς τώρα να λες κάτι, έχω εγώ μια επιχείρηση και ζω με 268, δηλαδή 268 ευρώ το μήνα. Μόνο το ενίκιο να βάλουμε δεν καλύπτει. Μόνο οι σφορές.
τα 268 είναι τα μεικτά.
Ναι, τα μεικτά.
Είναι μάλλον τα καθαρά, όχι τα μεικτά.
Α, ότι έχεις πληρώσει το ενίκιο, έχεις πληρώσει το ενίκιο, έχεις πληρώσει
τα αγορές,
τις ασφαλιστικές σου φορές και τα λοιπά. Και βγάζεις, ναι. Δηλαδή σου μένει μετά εσένα για να βγάλεις το μήνα 268 ευρώ.
Δηλαδή, εντάξει, δεν θα πω ότι είναι ένα στους δύο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
Ναι, λέει ένα στους δύο. 268 ευρώ είναι 2,5 σούπερ μάρκετ, έτσι όπως πάει.
Ναι, εντάξει, λάβετε υπόψη σας ότι πάρα πολλοί επιχειρηματίες έχουν και έσοδα από άλλες πηγές. Οπότε δεν είναι κριτήριο το πόσο δηλώνουν στη δήλωσή τους. Δεν θα πω ότι όλοι είναι άγιοι, προς Θεού. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Αλλά είναι ένα κριτήριο 260 ευρώ, ναι, μπορεί κάποιος να βγάζει το μήνα. Και με την κρίση που έχει και με όλα αυτά έχουν ανέβει όλα τα είδη. Που ναι, σε πολλές περιπτώσεις τα απορροφούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλες τις αυξήσεις που γίνονται.
Εγώ συνεχίζω να το θεωρώ πολύ ελάχιστο ποσό. Ναι, δηλαδή κάποιος να πει ότι μπορεί να επιβιώνει.
Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας.
Αν έχεις και οικογένεια, δηλαδή και μόνος σου να είσαι με 268 το μήνα, σημαίνει ότι ξοδεύεις την ημέρα... Πες 80
ευρώ.
Ναι. Είναι 10 ευρώ, ούτε 10 ευρώ την ημέρα σου μένουν. 9 ευρώ την ημέρα.
Εντάξει, σας λέω, δεν είναι κριτήριο. Αυτό θα συμφωνήσω μαζί σας που ακούγεται λίγο αλλοπρόσαλλο, αλλά το θέμα είναι ότι αυτά είναι τα δεδομένα χρόνια τώρα, δεν είναι φέτος.
Μα το κορυφαίο είναι ότι σε πολλούς που έχουν κάνει αυτές τις δηλώσεις, φέτος ήταν 10.000 το λιγότερο, έτσι δεν είναι, το...
Ναι, 1.300.
Και είχε ο άλλος έξοδα σε κάρτα, και όχι ένας και δύο, τα οποία ήταν υπερπολαπλάσια το 10.000. Δεν πω για περιπτώσεις που ο άλλος είχε 200.000, αλλά κάποιος που δίνει 1.300 και είχε έξοδα σε κάρτες 20, 25, 30.000, επίσης δημιουργεί ένα...
Ναι, αυτό το έχουμε επισημάνει χρόνια τώρα, από τότε που καθιερώθηκε η ηλεκτρονική συναλλαγή. Θα πρέπει αυτό να το προσέξουν οι πολίτες. Δυστυχώς, από τα στατιστικά δεν το προσέχουν. Όταν θα βγει, γιατί πιστεύω ότι θα βγει σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα και ελπίζω όχι τόσο σύντομο να γίνουν τέτοιοι έλεγχοι, εκεί θα έχουμε θέματα πολλά. Τώρα το πώς βρίσκονται αυτά, βέβαια εκεί θα πρέπει να το δούμε και να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε πολλές τράπεζες στους επαγγελματίες χρησιμοποιούν για τις πιστωτικές κάρτες που ψωνίζει ο κόσμος, χρησιμοποιούν το προσωπικό τους λογαριασμό και τους στέλνουν εκεί το ότι έχουν ψωνίσει με αυτές τις κάρτες. Δεν είναι πραγματικά εντελώς αυτά τα νούμερα. Θα το δούμε εάν που να μην χρειαστεί να γίνει ένας τέτοιος έλεγχος, αλλά...
Πάντως για κάποιες περιπτώσεις που βγάζουν μάτια νομίζω ότι δεν θα τον αποφύγουν τον έλεγχο. Δηλαδή, εντάξει, κάποιος που δηλώνει 10 και να έχει ξοδέψει 15-20 δεν θα πέσει στην τσιμπίδα.
Αποτελεί ένα κριτήριο διαβίωσης και οι πιστωτικές κάρτες που σε τακτικούς ελέγχους χρησιμοποιείται. Τώρα, σε ευρύ φάσμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα, αλλά σε τακτικούς ελέγχους χρησιμοποιείται με τις έμεσες τεχνικές ελέγχους.
Και έτσι όπως πάει η κατεύθυνση όπου, ας το πούμε, το χρήμα... Όχι το μαύρο, γιατί το μαύρο πάλι διακινείται, αλλά πια νομίζω η πλειονότητα των πολιτών κάνει τις συναλλαγές, ακόμα και τις πιο μικρές, για να αγοράσει ένα καφέ ή ένα εισιτήριο, χρησιμοποιώντας κάρτα. Είναι, δηλαδή είναι πολύ πιο σύνθεστο φαινόμενο του άδειου πορτοφολιού από μετρητά, αλλά τα πληρώνεις όλα με την κάρτα, οπότε αυτός ο έλεγχος είναι... πλέον πολύ εύκολος να γίνει, αν και εφόσον
είναι πολύ εύκολος. Βέβαια θα πρέπει να προσεχθούν διάφορα κριτήρια εκεί ως προς το πλαστικό χρήμα, διότι παράδειγμα εγώ στις διακοπές για να πάρω τσιγάρα ήθελε μόνο μετρητά και είχε δίκιο ο περιπτεράς, γιατί η προμήθεια που πληρώνει στην τράπεζα είναι περισσότερη από την προμήθεια που βγάζει από τα τσιγάρα. Αυτά όλα πρέπει να μπουν σε ένα τραπέζι, να συζητηθούν και να βγουν κάποια λογικά κριτήρια. Ακόμα είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, είναι ένα αρχικό στάδιο. Στο μέλλον θα δούμε διάφορα αυτά, διάφορα καλούδια, να το πω έτσι, από την ΔΕΤΑ, η οποία θα πραγματοποιηθούν και θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές. Ναι, η τάση είναι προς το πλαστικό χρήμα. Γιατί, να σας πω κάτι, υποχρεωτικά η μισθή μπαίνει μέσω τραπέζης. Άρα ποιος ο λόγος να σηκώνει, να πηγαίνει ο άλλος ο πολίτης στην τράπεζα να σηκώνει λεφτά για να έχει να τα δώσει μετρητά.
Ναι, αυτή η ανάγκη έχει εκλείψει. Εντάξει, εγώ κρατάω ότι αυτό το καθεστώς ατιμωρησίας που πολλοί θεωρούμε ότι θα εξακολουθεί να υφίσταται, ότι θα δηλώνουμε ένα γελίο ποσό, δηλαδή το 268 το μηνύο, το θεωρώ είναι ποσό πείνας, δεν είναι σοβαρό, και σου λέει δεν θα ασχοληθεί κανένας μαζί μου, ότι αργά ή γρήγορα θα το βρουν πολύ μπροστά τους και θα πέσουν τα πρόστιμα. Δηλαδή, ο φοροφυγάς...
Κύριε Βρανέλη, κάθε χρόνο τέτοια εποχή μιλάμε για παρόμοια νούμερα. Δεν είναι τωρινό
απλά
το φαινόμενο.
Φέτος προσπάθησε το Υπουργείο να βάλει λίγο μια σειρά.
Το Υπουργείο με πολλά λάθη, να πούμε, θέλει διόρθωση, που ήδη σκέφτονται να κάνουν κάποιες αλλαγές στα τεκμήρια, αλλά ζούμε σε μια εποχή ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που σημαίνει τα πάντα μπορούν να φανούν. Να φανούν ηλεκτρονικά. Πλέον είναι ελάχιστα τα μαγαζιά που δεν εκδίδουν αποδείξεις με τα POS. Με τα POS έχει γίνει καθολικό αυτό και εκδίδονται πάρα πολλές αποδείξεις.
Και ήταν καιρός, δηλαδή, και καιρός να γίνει.
Είναι το πρώτο βήμα. Σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι θα έχουμε πολλά περισσότερα από τα 4 δισεκατομμύρια που πήραμε φέτος από τις φορολογικές δηλώσεις.
Σιγά σιγά θα γίνουμε κράτος.
Το ξεκαθάρισμα.
Σιγά σιγά,
ναι,
λέω,
όσο προχωράει η κάρτα, τόσο θα μεγαλώνουν τα έσοδα.
Ακριβώς. Με αυτόν τον τρόπο. Και αρκεί βέβαια και τα POS να συνδέονται και με τις ελληνικές τράπεζες, γιατί έχω την αίσθηση και πληροφόρηση από κάποιες περιπτώσεις ότι εξακολουθούν να συνδέονται με τράπεζες του εξωτερικού που βολεύουν.
Γιατί να μην συνδέονται? Εδώ η παγκοσμιοποίηση δηλαδή γιατί θα είναι μόνο γιατί... σε ό,τι συμφέρει κάποιους.
Αν συνδέεται το POS με βουλγάρικη τράπεζα, για παράδειγμα, πώς θα ο άλλος, πώς θα φορολογηθεί, για ποια έσοδα θα φορολογηθεί στην Ελλάδα αν τα χρήματα καταλήγουν σε τράπεζα του εξωτερικού?
Θα είναι δηλωμένη και θα έχει έλεγχο το κράτος σε ποια τράπεζα είναι. Ναι, είναι. Πλέον έχει παίρνει πληροφορίες από όλα τα κράτη του ΑΣΑ πλέον, το ελληνικό κράτος, για τις τράπεζες. Και σας λέω τώρα εγώ, μιλάμε για παγκοσμιοποίηση. Παγκοσμιοποίηση μόνο σε ορισμένα θέματα, όπου μας συμφέρει.
Όχι, έλεγα για τα POS.
Ποιες είναι οι προμήθειες των τραπεζών? Ας μπουν λοιπόν και άλλοι παίκτες στο παιχνίδι των τραπεζών και με τον ανταγωνισμό που όλοι. Διαφεντεύουμε έναν υγιή ανταγωνισμό για να πέσουν οι τιμές. Ωραία, ας μπει και εκεί και να δούμε μετά ποιος
πάντως
μπορεί
έχω
να συγκρατήσει.
Έχω την αίσθηση, εσείς το ξέρετε καλύτερα και επιστημονικά, γιατί αυτή είναι η δουλειά σας, ότι όταν τα λεφτά από το POS καταλήγουν σε τράπεζα του εξωτερικού, δεν φορολογείται. Δηλαδή υπάρχουν πολλά Airbnb που έχουν αγοραστεί από είτε από αλλοδαπούς, είτε έχουν συνδεθεί με τράπεζες του εξωτερικού, τα οποία δεν μπορεί το κράτος να τα φορολογήσει. Χάνονται πάρα πολλά χρήματα.
Ναι, ακόμα. Τα Airbnb ούτως ή άλλως πληρώνονται στο εξωτερικό. Ο πελάτης πληρώνει στο εξωτερικό. Η εταιρεία
εγώ το έχω συνδεμένο με ελληνική τράπεζα.
Αποδίδει στον Έλληνα, σε όποια τράπεζα θέλει ο Έλληνας, το αποδίδει αφού παρακρατήσει την προμήθειά του το Airbnb.
Άρα εκεί μπορεί να υπάρξει ένα σημαντικό κενό.
Ναι. Αλλά γενικότερα θα πρέπει και οι τράπεζες να αναθεωρήσουν την πολιτική τους.
Οι τράπεζες το λέμε εδώ και πολύ καιρό, και ειδικά και από αυτό το μικρόφωνο, ότι
δεν
γίνεται,
τίποτα.
Δεν γίνεται να
πηγαίνεις
από ελληνική τράπεζα σε ελληνική τράπεζα 4 ευρώ προμήθεια, αν θέλεις την ίδια μέρα, σε κάρτα της ίδιας τράπεζας, αυτές τις prepaid, να πληρώνεις δηλαδή από την ίδια τράπεζα σε prepaid να πληρώνεις επίσης, ενώ υπάρχουν αυτή τη στιγμή...
Για να φορτώσεις την prepaid σου παίρνει προμήθεια.
Ναι, και για να την ξεφορτώσεις.
Για να
την ξεφορτώσεις την prepaid πάλι σου παίρνει.
Την EIDAP
σου παίρνει
προμήθεια.
Το ξέρω. Ενώ υπάρχουν τράπεζες ηλεκτρονικές αυτή τη στιγμή, οι οποίες δεν σου παίρνουν... έχουν μηδενική προμήθεια και αναγκάζουν, υποχρεώνουν τον κόσμο από τη στιγμή που δεν φαίνεται η κυβέρνηση ότι θέλει να τα βάλει με τις τράπεζες σε αυτό το κομμάτι, παρά τα όσα έχουν υποθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, και συνεχίζουν και εσχροκερδούν οι τράπεζες. Σου παίρνουν 6 ευρώ για να σου αλλάξουν την κάρτα που έχει λήξει, που είναι η δική τους υποχρέωση. Σου παίρνουν χρήματα για να σου φυλάνε, λέει, τα λεφτά.
Τώρα, άμα μπούμε σε μια τέτοια κουβέντα, δεν μας φτάνει όλη η εκπομπή.
Όχι, ένα σκασμό παρατυπής. Και βέβαια δεν συζητάμε για δάνεια και για διευκολύνσεις στον κόσμο. Το οποίο...
και κάτι άλλο για τα 268 ευρώ, έτσι για να νιώσετε λίγο πιο καλύτερα. Τα 268 είναι ένας μέσος όρος όλων των επαγγελματιών. Μην ξεχνάμε όμως ότι πάρα πολλοί ελλείοι επαγγελματίες δεν ασκούν επάγγελμα. Έχουν απλώς ένα μπλοκάκι. Αυτοί φορολογηθήκανε τσάμπα και βέρεσε με αυτά τα ποσά, χωρίς να εμφανίζουν καθόλου εισόδημα. Οι γυναίκες, οι εγκυμονούσες που μένουν ένα χρόνο χωρίς δουλειά. Ή έχουν και άλλα.
Καλά, και πάλι δεν νομίζω ότι ήταν. Εδώ μιλάμε για το 50%.
Είναι πάρα πολύ.
Είναι όμως το 50%.
Είναι πάρα πολύ. Δεν μιλάμε, για αυτά τα ποσά, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δηλαδή δεν είναι όλοι με βιτρίνα, μαγαζιά.
Καλά, εντάξει, είπαμε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι απαταιώνες.
Με ένα μπλοκάκι μπορεί να δουλεύεις 5 μήνες το χρόνο.
Λοιπόν, για να δούμε, αφού παραδεχόμαστε όλοι ότι γίνονται κάποια σημαντικά βήματα και μπαίνουν κάποια επιπλέον χρήματα, κάποια στιγμή να εξορθολογιστεί και να μην πληρώνει ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος πολύ περισσότερο από τον ελεύθερο επαγγελματία.
Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που οι ελεύθεροι επαγγελματίες περάσανε το μέσο του μισθωτού.
Ναι, κατά ελάχιστο.
100 ευρώ περίπου.
Αλλά ναι. Γιατί μπήκε αυτό το, ας το πούμε, το πλαφόν το 10-300. Ναι. Κύριε Τσαμόπουλε, ευχαριστήσω πολύ τα μαζί μας.
Να είστε καλά, καλή
συνέχεια. Εκπρόσωπος τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών. Πολλοί κάτοικοι σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδος έλαβαν 112 για διαφορετικό λόγο αυτή τη φορά, όχι για φωτιές, αλλά για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από τις 12 και 4 ήδη στην κάτοικη της Πάντρας και τις ευρύτερες περιοχές της Δυτικής Ελλάδος ξεκίνησαν να λαμβάνουν το 112, ενώ σφοδρή κακοκαιρία ήδη χτύπησε την περιοχή της Κέρκυρας. Και πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Ανδρεώτη, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο νησί των Φεάκων. Γιάννη, τι γίνεται?
Καλημέρα.
Δεν ξεκίνησε καλά η εβδομάδα.
Όχι, όχι. Είναι φοβερό πως μπορεί με μια απόσταση λίγων ωρών δύο διαφορετικά 112 είναι για μεγάλες πυρκαγιές, είναι για πλημμύρες. Όλα τα έχουμε εδώ και το 112 έχει και στον Ιστοφεάκον πριν από μια περίπου ώρα, όπου προειδοποιεί τους κατοίκους του νησιού ότι θα έχουμε σήμερα και μέχρι και αύριο πρωί πιθανότητες για σφοδρή κακοκαιρία. Η αλήθεια είναι πως ένα πρώτο μικρό σχετικά κύμα χτύπησε νωρίς, περίπου στις 7-7.30 ώρα. Διήρκησε περίπου 1,5 με 2 ώρες. Είχαμε σφοδρή βροχόπτωση και πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα κεραυνών που έπεσαν τόσο κεντρικά στο νησί όσο και βόρεια. Πιο βόρεια προς τα διαπόντια και πιο νότια προς τους παξούς. Είναι ουσιαστικά 4 συστήρες που είχαν πάρα πολύ μεγάλη κεραυνόπτωση. Προκλήθηκαν προβλήματα, όχι μεγάλα ευτυχώς, αλλά προβλήματα τα οποία κάποια από αυτά είναι τα συνήθη που βλέπουμε. Για παράδειγμα, στις περιοχές της Πυριακής και κοντά στο αεροδρόμιο, για μία ακόμα φορά το πλακό στο αυτοκεδρόμι πλημμύρισαν. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς ήλιο κάθε φορά που βρέχει. Όχι που έχει κατακλυσμό,
ναι,
κάθε φορά που βρέχει.
Σημαίνει ότι υπάρχει μια κακοτεχνία η οποία έχει μείνει ως κακοτεχνία.
Είναι γνωστές οι κακοτεχνίες που υπάρχουν εκεί πέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Αλλά
και δυστυχώς δεν έχουν αλλάξει ακόμα. Από εκεί και πέρα είδαμε βουλωμένα φρεάτια στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας. Είδαμε φρεάτια τα οποία ήταν καλυμμένα με αλουμίνια ή χαλάκια ή οτιδήποτε άλλο. Προφανώς από επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν τα καταστήματα τους δίπλα, λες και δεν γνώριζαν εδώ και δύο τουλάχιστον μέρες ότι υπάρχει κίνδυνος για μια μεγάλη βροχόπτωση. Ευτυχώς, επειδή δεν κράτησε πολύ ώρα η βροχή και δεν ήταν πάρα πολύ σφοδρή, δεν είχαμε εκτεταμένα φαινόμενα πλημμυρών, δηλαδή να πλημμυρίσουν σπίτια για τα καταστήματα. Συγγνώμη, αλλά σε κάθε περίπτωση δημιουργήθηκαν προβλήματα στην κίνηση.
Τώρα βρέχει στην Κέρκυρα.
Τώρα έχει αρχίσει να συννεφιάζει πάλι, γιατί έβγαλε έναν υπέρλαμπρο ήλιο για ένα δύο ωράκι.
Και το γύρισε μετά.
Το γύρισε, εντάξει, εδώ έχουμε τέτοιο καιρό. Είναι
η μεταφράση
του καιρού τέτοιες. Αγγλία, ακριβώς, αγγλικός καιρός. Όμως από το απογευματάκι και μετά φαίνεται πως θα βρεθούμε στο μάτι της κακοκαιρίας. Βλέπουμε και τα μετεωρολογικά σχήματα από ιστοσελίδες, όπως για παράδειγμα το έγκυρο Wind.com, όπου δείχνει ότι γύρω στις 7, 8, 9 το βράδυ θα έχουμε ένα πολύ σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πάνω από την Κέρκυρα.
Γι' αυτό προειδοποίησε και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το 48ωρο.
Κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Κέρκυρα. Οπότε καλό θα είναι και όσοι έχουν να γνωρίσουν ότι πιθανόν να υπάρξουν προβλήματα. Οπότε όσο μπορούν να περιορίσουν τις κινήσεις τους. Να προσπαθήσω ότι είναι πικ της τουριστικής ζώνης αυτή τη στιγμή. Είναι
εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος. Έχει βουλιάξει το νησί, από όσο έχω μάθει.
Έχει βουλιάξει το νησί. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι και ένα πρόσθετο πρόβλημα με τα δεκάδες χιλιάδες παραπάνω αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους. Τον κόσμο ο οποίος.
Τα σκάφη, γιατί έχει πολλούς που έρχονται με αστιοπλοϊκά και
πολλά σκάφη.
Και αυτό μπορεί να προκαλέσει επίσης θέματα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ναι. Υπάρχουν εν τω μεταξύ στα social media βίντεο και από άλλες περιοχές που έχουν χτυπηθεί από την κακοκαιρία, από την Βέρεια, από το Κιλκής, από τα Γιαννιτσά, από την Αλεξάνδρεια Μαθίας, από τα Ιωάννινα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λοιπόν προειδοποιεί για ένα δύσκολο 48ωρο. Σήμερα, όπως ακούσατε και από τον Γιάννη, ειδικά Βόρειο Ιόνιο, Βόρειο Κεντρική Κέρκυρα, Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, ίσως Κεντρική Μακεδονία και η Δυτική Θεσσαλία, ενώ αύριο Μακεδονία, Θράκη και πιθανόν η Θεσσαλία θα βρεθούν έτσι στο μάτι της κακοκαιρίας.
Στέλνει απλά να πούμε την ευκαιρία, επειδή είμαστε νησί και τουριστική περιοχή, έχει πολλές παραλίες όπου μας ακούν σε όλη την Ελλάδα, τις ώρες της κακοκαιρίας, όταν έχει μάλιστα και σφοδρή πτώση κεραυνών, να αποφεύγουν τις παραλίες είναι αρκετά επικίνδυνο. Έχουμε δει να συμβαίνουν συμβάντα συχνά. Δεν θα πρέπει να είμαστε έξω.
Φέτος είχαμε και απώλεια ζωής από κεραυνό. Ακριβώς. Με τη 13χρονη στην Χαλκιδική. Δεν έπαιξε για γυαλάς. Με το που βλέπεις ότι χαλάει ο καιρός, τα μαζεύεις και φεύγεις τρέχοντας.
Ακριβώς.
Λοιπόν, οπότε κατά τα άλλα ευχάριστα στην Κέρκυρα. Για τους Ολυμπιακούς ετοιμαστείτε, γιατί αν δεν κάνω λάθος, η Κέρκυρα έχει τη μοναδική ομάδα κρίκετ στην Ελλάδα. Και ξέρεις, γίνεται το κρίκετ Ολυμπιακό άθλημα. Οπότε μήπως κατεβείτε.
Θα ήθελε πάρα πολύ. Ακόμα δεν ξέρω αν είναι σε μια κατηγορία για να μπορεί να φτάσει στους Ολυμπιακούς αγώνες. Αλλά πάντως το παλεύει. Η Κέρκυρα έχει, νομίζω πρέπει να είναι γύρω στις 8-9 ομάδες κρίκετ. Που τις έδωσαν οι Σιλικοί, να θυμάμαι όλες τις ενεργείες.
Ναι.
Υπάρχουν πλέον και κάποιες, κάνα δύο στην Αθήνα και μία Θεσσαλονίκη από ό,τι γνωρίζω.
Καλά, εμείς αυτό που ξέρουμε είναι της Κέρκυρας, το παραδοσιακό.
Αλλά είναι το παραδοσιακό της Κέρκυρας. Όντως έχει γίνει Ολυμπιακό άθλημα. Και αυτό βέβαια σίγουρα αναβαθμίζει και την Ομοσπονδία, αναβαθμίζει και τον τρόπο με τον οποίο παίζεται εδώ πέρα στην Κέρκυρα. Να σου πω μία που πεις για το κρίκετ, ότι υπάρχει κάτω πλατεία, η Σφιανάδα.
Ναι.
Όπου εκεί είναι το πρώτο γήπεδο κρίκετ στον χώρο της Ελλάδας. Ελλάδας.
Και νομίζω ότι ακόμα γίνονται εκεί πέρα κάποιοι αγώνες, έτσι δεν είναι?
Ακόμα παίζονται και αγώνες, και ακριβώς επειδή εκεί πρωτοπαίχθηκε κρίκετ τα τέλη του 19ου αιώνα μέσα προς τέλη από τις αγγλικές ομάδες του πολεμικού ναυτικού, κυρίως της Μεγάλης Βρετανίας. Θεωρείται πολύ σπουδαίο, κυρίως για τους Βρετανούς, οι οποίοι όταν φέρνουν ομάδες στην Κέρκυρα ή όταν γίνεται τουρνουά, παρότι υπάρχουν και άλλα δύο γήπεδα κρίκετ, θέλουν να διαμορφώνονται κάτω πλατεία ακριβώς γιατί το θεωρούν πολύ σπουδαίο γεγονός.
Έχετε και άλλα δύο ειδικά γήπεδα για κρίκετ.
Υπάρχει ένα γήπεδο στη Μαρίνα των Κουβιών και ένα ακόμα γήπεδο στην κεντρική Κέρκυρα, το οποίο έχει ψηλοεγκαταληφθεί βέβαια. Ουσιαστικά χρησιμοποιείται η Μαρίνα των Κουβιών που έχει φτιαχτεί ένα γήπεδο εκεί, και υπάρχει και το γήπεδο της κάτω πλατείας που όλοι οι ξένοι θέλουν να παίξουν εκεί.
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι από τα πιο βαρετά αθλήματα που υπάρχουν, αλλά κάποιοι το βρίσκουν πάρα πολύ καλό. Μάλλον δεν το έχω καταλάβει, αλλά αυτό ότι πα σε ένα παιχνίδι κρατάει κανένα δύο μέρες.
Είχα την ίδια άποψη με σένα, μέχρι παρακολούθησα ένα παιχνίδι. Μου το εξηγούσε ένα φίλο. Και τελικά έχει αρκετή. Τι ένταση πρέπει να σου πω.
Καλά, προφανώς για να παίζουν. Ένταση είναι κανένα δύο μέρες αυτοί παίζουν. Δηλαδή χτυπάει η πρώτη ομάδα μέχρι να τελειώσουν όλοι, που έρχεται και η δεύτερη, άμα σου πέσει και μια κακοκαιρία κτλ. Τι φάγαμε την εβδομάδα.
Και 4-5 ώρες να κρατήσει ένα παιχνίδι, άμα είναι άλλα συνήθως, σε 2-2,5 ώρες τελειώνει το παιχνίδι.
Ναι.
Αν είναι και καλές ομάδες κιόλας και καταλάβεις το τεχνικό του κομμάτι, γιατί είναι πολύ τεχνικό άθλημα, δεν είναι άσχημο.
Καλά, προφανώς δεν είναι. Τόσο κόσμο παίζει. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Σε δισεκατομμύρια μετριούνται οι φαν του κρίκετ. Μόνο τους Ινδούς να βάλεις, τελείωσε. Αν βάλεις τώρα Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, βάλει και τους Άγγλους μέσα κτλ. Δεν θες. Έχει φτάσει 2,5-3 δισεκατομμύρια κόσμο έτσι για την πλάκα στο κρίκετ. Λοιπόν, Γιάννη, ας ελπίσουμε ότι η κακοκαιρία θα είναι περαστική από την Κέρκυρα και δεν θα προκαλέσει προβλήματα. Και πάμε σε ένα σημείο που η κακοκαιρία έκανε καλό. Όπως τραγουδούσαμε παλιά στα γήπεδα, όταν πήγαινε, έτρωγε κατρακύλα η ομάδα, μια βροχή θα μας σώσει. Αυτό μάλλον τραγουδούσαν στο Δήμο Συντικής. Την Τετάρτη είχαμε μιλήσει με τον Δήμαρχο Συντικής, τον κύριο Τάτσιο. Και όντως ήρθε η βροχή και βοήθησε να σβήσει η φωτιά που είχε κλείσει. Είχε σβήσει κεράκια για ένα μήνα. Χθες θα έσβηνε τα κεράκια για ένα μήνα, 18 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, είχε ξεκινήσει. Και χθες ή προχθές έσβησε, θα μας τα πει ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Τάτσιος. Τελικά μια βροχή μας έσωσε.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Η βροχή βοήθησε αρκετά και το ελικόπτερο που πέρασε χθες έκανε τις 14 ρήψεις, τις δύο εστίες που ήταν σε ύφεση. Σήμερα δεν καπνίζει την περιοχή, είμαστε σε επιφυλακή για να δούμε πώς γίνει κάποια αναζωοπήρωση. Ελπίζουμε πως έχει σβήσει.
Οπότε εσείς θυμάμαι ότι είχε στηθεί, ας το πούμε, η γραμμή άμυνας σε χωριό του Δήμου Συντικής, όπου περιμένετε να καταλήξει η φωτιά όταν θα έφευγε μέσα από τα πουρνάρια, έτσι δεν είναι?
Είχαμε πει ότι υπήρχε επικινδυνότητα λόγω πολεμικού υλικού που υπήρχε από τους παρελθόντες πολέμους.
Στην
περιοχή δεν μπορούσαν να μπουν οι πυροσβέστες και όπου δεν πατάει οι πυροσβέστες είναι πολύ δύσκολο να σβήσει φωτιά. Και γι' αυτό σας λέω ότι και τώρα είμαστε επιφυλακτικοί, μη τυχόν και υπάρξει κάποια αναζωοπήρωση, γιατί αυτό το έργο το είδαμε αρκετές φορές τον τελευταίο μήνα. Να νομίζουμε ότι έχει σβήσει και να αναζωοπηρώνεται και να γίνεται μέτωπο 2 χιλιόμετρων μετά από λίγες ημέρες. Οπότε είμαστε και πάλι επιφυλακτικοί, βέβαια και χθες έβρεξε και σήμερα αναμένονται βροχές. Πιστεύω ότι έχει τελειώσει αυτό το θέμα που έχει κάψει χιλιάδες στρέμματα. Περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Την προηγούμενη εβδομάδα που μιλήσαμε ήταν 26.000 στρέμματα, θυμάμαι.
Το 26.000 αμφισβητείται αυτή τη στιγμή, οπότε ας περιμένουμε την ακριβή έτσι, εκτίμηση που θα κάνει.
Αμφισβητείται προς τα κάτω ή προς τα πάνω?
Προς τα κάτω, προς τα κάτω.
Αν είναι προς τα κάτω είναι καλό. Ό,τι πηγαίνει, ό,τι καίγεται λιγότερο.
Έτσι, έτσι. Ελπίζουμε. Βέβαια, χθες είχαμε και πάλι από κεραυνό άλλη μια εστία. Πάλι πάνω από το Αχλαδοχώρι, στο Ροσόρβυλος, κοντά στο Λαϊλιά, όπου έσπευσαν 5 πυροσβεστικά οχήματα. Υπήρχε πρόσβαση εκεί και δεν είχε επικινδυνότητα.
Και σβήστηκε άμεσα.
Και σβήστηκε άμεσα. Βλέπουμε δηλαδή η παρέμβαση της πυροσβεστικής πόσο χρήσιμη είναι όταν μπορεί όμως να φτάσει στην εστία της φωτιάς.
Ναι, είχαμε έτσι εξηγήσει το δύσματο του εδάφους και τις δυσκολίες που υπάρχουν από τα παρατημένα ναρκοπαίδια της περίοδου του εμφυλίου πολέμου. Κύριε Τάτσιο, σας ευχαριστούμε πολύ. Τους άλλους εμείς το παρακολουθούμε. Θα είμαστε σε επαφή και είπαμε και ό,τι καλό τώρα προκύψει μετά από το Δήμο Συντικής, πάλι εδώ πέρα είμαστε. Μα για να δώσουμε βήμα μέσω του πρώτου προγράμματος.
Θα πάρω μια βαρκούλα μανούλα μου στον κάτω Γαλατά και στην Αθήνα θα έρθω καρδούλα μου καβάλα στο νοτιά.
Αυτές είναι έτσι ωραίες καλοκαιρινές εικόνες. Υπάρχει μια απορία γιατί ονομάζεται το φεγγάρι του Οξύριχου. Είναι το Αυγουστάκι Πανσέλινος. Ακούς και Οξύριχος, λες. Εντάξει. Δεν είναι τόσο ρομαντική η προέλευση της ονομασίας του αυγουστιάτικου φεγγαριού. Καταρχήν ο Οξύριχος, να ξέρετε ότι είναι το ψάρι που δίνει το καλύτερο χαβιάρι. Στη Ρωσία, στο Ιράν υπάρχουν και σε χώρες γενικώς που παράγουν το χαβιάρι, απλά συγκεκριμένες νομίζω που παράγουν το καλύτερο όπως γνωρίζω. Υπάρχει ειδική καλλιέργεια, παίρνουν το ψάρι, το ανοίγουν την κοιλιά, παίρνουν το αυγό, το ξαναράβουν για να μπορέσει να βγάλει ο Οξύριχος να συνεχίσει να παράγει το χαβιάρι. Το όνομα βέβαια το φεγγάρι του Οξύριχου προήλθε όμως από τους Ινδιάνους στις μεγάλες λίμνες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αυτοί είχαν ένα άλλο όνομα, μουρούνα το λένε το ψάρι, αυτό είναι πιο μπας κλάς, γι' αυτό εμείς χρησιμοποιούμε. Είναι αλλιώς να πεις το φεγγάρι της μουρούνας, που εντάξει δεν σε εμπνέει, και αλλιώς το φεγγάρι του Οξύριχου, λες Οξύριχος, φαντάζεσαι και κανένα πρίγκιπα θα σου έρθει και αυτά, ενώ η μουρούνα είναι λίγο πιο. Αλλά οι Ινδιάνοι από τη μουρούνα τρέφονταν, ψάρι πλούσιο σε λιπαρά, είπαμε και τα αυγά της μέσα, αλλά ωραίο ψάρι του γλυκού νερού. Και τον Αύγουστο αυτό το ψάρι εμφανιζόταν σε μεγάλες ποσότητες, σε μεγάλες λίμνες, οπότε κατεβαίναν με τα κανό εκεί πέρα, παίρναν οι Ινδιάνοι, μαζεύαν τη μουρούνα και λέγανε αν θα είναι το φεγγάρι που θα έρθουν οι μουρούνες. Στη συνέχεια επικράτησε ο Οξύριχος για να το κάνει λίγο πιο γοητευτικό, λίγο πιο ρομαντικό. Ξεκίνησε χθες και ένα από τα ωραιότερα πρωταθλήματα του κόσμου, η Premier League, μαζί και η Super League όμως. Και ήδη είχαμε τις πρώτες εκπλήξεις, τις πρώτες κανονιές, με τον Παναθηναϊκό να είναι το θύμα έτσι, της μεγαλύτερης έκπληξης στην πρώτη αγωνιστική, χάνοντας από τον πάρα πολύ καλό όμως Αστέρα Άκτορ, όπως είναι η νέα ονομασία του Αστέρα Τρίπολης. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση για την ομάδα της Αρκαδίας. Από εκεί και πέρα, σχεδόν αναμενόμενες οι επικρατήσεις των υπολείπων ομάδων. Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας για την πρώτη μέρα της ελληνικής Super League, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα, Δημήτρη.
Ακριβώς. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός νομίζω ήταν από δικά του λάθη. Συμφωνώ ότι χρειάζονται να ξεκουράσει παίκτες, και ειδικότερα μέσα στον Αύγουστο που ακόμα δεν έχουν βρει το ρυθμό τους και έχει αγώνα από την Πέμπτη πάλι πέσει τη Λαντ. Αλλά άλλαξε τα πάντα. Έτσι. Πάρα πολλές αλλαγές και ειδικότερα μια σε γραμμή με τρεις παίκτες που να παίζουν, να έχουν ακριβώς τον ίδιο ρόλο στην ομάδα. Δεν υπήρχε ο παίκτης που θα ανεβάσει λίγο την μπάλα και να κάνει τον Παναθηναϊκό πιο κινητικό. Δηλαδή γυρίζαν πίσω την μπάλα, την πάνε μπροστά. Οπότε φυσιολογικά ήρθε, νομίζω.
Ναι, ήταν μια κακή εικόνα και ίσως το δεύτερο που λίγο πήγε να ξυπνήσει ήρθε και η αποβολή του Ζέκα. Και εκεί πέρα
Άλλαξαν οι ισορροπίες. Βέβαια, το πρώτο ημίχρονο Αστέρας ήταν πάρα πολύ καλός.
Πάρα
πολύ πιεστικός.
Δεν διαφωνώ καθόλου. Έτσι,
Παναθηναϊκός έκανε πολλές λαθασμένες επιλογές. Δηλαδή, πετούσαν την μπάλα μακριά, λες και ήταν η χειροβοβίδα, πάρ' την να φύγει μακριά από τα πόδια μου. Πήγαινε
ναι, αυτό είπα. Δεν μπορούσε, δεν υπήρχε ο παίχτης που να ανεβάσει λίγο την μπάλα. Δηλαδή, περιμένανε από τον κεντρικό αμυντικό τον Σέγκεφελντ να το κάνει αυτό το πράγμα. Που εντάξει, να το κάνει μία, δύο, τρει, ναι, δεν είσαι οργανωτή του παιχνιδιού. Άλλο να υπάρχει στην ομάδα και να βοηθάει. Βοηθάς και εσύ τη δημιουργία του παιχνιδιού και άλλο να μόνο εσύ να προσπαθείς να κάνεις κάτι.
Εντάξει, βέβαια είναι νωρίς, προέρχεται από... Ο Παναθηναϊκός έδωσε ένα πολύ δύσκολο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τον Άγιαξ. Ήταν επηρεασμένος.
Αυτά συν πέναλτι, έτσι. Είναι όλα αυτά. Είναι και ψυχολογική και σωματική κόπωση.
Όπως επηρεασμένος ήταν και ο ΠΑΟΚ, που επίσης έδωσε παιχνίδι που είχε παράταση και λίγο δεινοπάθησε. Πολλοί βέβαια λένε ότι βοήθησαν και οι αποφάσεις των διαιτητών ώστε να κερδίσει τον επίσης πολύ αξιόμαχο Πανσεραϊκό.
Όπως και πέρυσι ήταν καλός. Εγώ θεωρούσα. Αν έκανα έτσι μια γρήγορη να πω για τις ομάδες, δεν περίμενε τον Πανσεραϊκό να είναι και φέτος εξίσου καλός όπως και πέρυσι. Γιατί άλλαξε προπονητής, άλλαξαν παίκτες. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται τουλάχιστον για πρώτη φάση ότι είναι καλή ομάδα. Και όπως νομίζω, αυτό που είπε Στέλιο, και ο Αστέρας θα είναι ένας πάλι καλός Αστέρας. Θα διεκδικήσει, νομίζω, να πάρει και ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Ναι. Κακός ήταν ο Όφη χθες. Δηλαδή
τον περίμενα
κάπως καλύτερο. Έδωσε και τα μέτρα που χρειαζόταν η ΑΕΚ.
Σε συνδυασμό με την ΑΕΚ, έτσι. Το περιμέναμε διαφορετικό παιχνίδι.
Αλλά και η ΑΕΚ, εντάξει, έκανε μια άνετη νίκη. Φαίνεται να ξεπέρασε το σοκ, το αποκλεισμό από την ΝΟΑ της Αρμενίας. Το οποίο αυτό ήταν πραγματικό σοκ και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο για την ΑΕΚ. Και δείχνει λίγο και τη δυναμική, την πραγματική δυναμική των ομάδων μας. Γιατί πολλά λέγονται, πολλά γράφονται, αλλά όλα είναι μέσα στις γραμμές, στο χορτάρι πάνω.
Πάνω τον αποκλεισμό, τελείωσε το διακόπτη. Εγώ θεωρώ την ΝΟΑ η 11η ομάδα. Οποιαδήποτε είναι αυτή του πρωταθλήματος, θα μπορούσατε να αποκλείσει.
Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι σοκαριστικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι ότι είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Σήμερα κλείνει το πρόγραμμα με το παιχνίδι Πανετολικός Λαμία.
Ναι, δύο ομάδες που και αυτές τώρα πρέπει να τις δούμε να περάσουν πέντε αγωνιστικές. Πανετολικός τον θεωρώ ότι ίσως είναι χειρότερος από πέρυσι και η Λαμία που ήταν πέρυσι η πολύ ωραία έκπληξη. Φύγανε αρκετοί παίχτες, άλλαξε προπονητή, πήγε σε μια διαφορετική λύση, ένα μικρότερο μπάτζετ. Και εκεί να δούμε πώς θα εμφανιστεί η ομάδα της Λαμίας και ποια θα είναι η φετινή Λαμία. Όλο και κάθε χρόνο έχουμε μια ωραία Λαμία.
Ούτως άλλως...
μια ωραία Λαμία, μια έκπληξη, έτσι.
Έχουμε τρεις αγωνιστικές, και η πρώτη ολοκληρώνεται, είπαμε, σήμερα, άλλες δύο, μετά διακοπή για τις εθνικές ομάδες, οπότε εκεί θα έχουν πλέον χρόνο να μονταριστούν.
Και εγκρίνια από αρχή για διαιτησία.
Είχε αρκετά τώρα.
Και μετά.
Εντάξει, είχε αρκετά πράγματα. Δηλαδή το πέναλτι που δεν μπαίνει Καλυθέα με την Λιβαδιά στο 96, όταν ο Παπαδόπουλος γκρεμίζει τον... Δεν μπορείς αυτό να μην το δώσεις. Δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος του Λιβαδιακού θα το... δεν θα το σφύριζε. Δεν μπορείς αυτό το πράγμα ούτε καν να πεις για τα μάτια του κόσμου. Παιδιά, πήγα και στο VAR, αλλά είχα τσίμπλες στα μάτια εκείνη την ώρα και δεν μπόρεσα ούτε να το δω. Δεν μπορεί, τον άνθρωπο τον γκρέμισε. Δεν είναι ότι... και τα πέναλτι που πήρε ο ΠΑΟΚ ήταν... είναι συζητήσιμα. Γενικώς δεν ξεκίνησε καλά η διαιτησία. Αλλά
για λέμε για τον ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι με την ίδια λογική δεν είμαι αυτής. Με ακούτε τόσο καιρό αυτό το διάστημα, δεν είμαι αυτής της λογικής. Α, και εγώ. Θεωρούσα ότι και ο Παναθηναϊκός στον Αργεντίνο, στο μαρκάρισμα, τελευταίο έτσι λεπτά στην
στο
περιοχή.
Ματσίνι, ναι.
Ναι, θα μπορούσε. Στο Μαρτσίνι, ναι. Θα μπορούσε να πάρει ένα αντίστοιχο πέναλτι. Όχι ότι ήταν, αλλά συγκρίνει και άλλα παιχνίδια και λες γιατί όχι και εκεί. Τέλος
πάντων. Ξεκίνησε με γκρίνια. Αναμενόμενη γκρίνια, αλλά δεν περίμενα και τόσο σφυρίγματα σε τόσους διαφορετικούς αγώνες.
Και όχι δύσκολα παιχνίδια. Έτσι, δεν ήταν κάποιο δύσκολο παιχνίδι που να έχει ένταση, να είναι ντέρμπι, να κρίνει κάτι. Πρώτη αγωνιστική είναι έτσι. Πρώτη αγωνιστική.
Άμα από την πρώτη αγωνιστική ξεκινάς έτσι στα σχετικά εύκολα, δεν ξέρω πώς θα κυλήσει. Λοιπόν, αυτά από την αθλητική ενημέρωση. Τους άλλους έχουμε αύριο, μεθαύριο.
Ναι,
έχουμε και αρκετά, έχουμε και τα ευρωπαϊκά κτλ.
Ναι. Μεταγραφικά έχουμε μέσα την εβδομάδα.
Μεταγραφικά τώρα, σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις.
Πάμε προς το τέλος Αυγούστου, θα έχουμε νομίζω πολλές μεταγραφές.
Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας στην αθλητική ενημέρωση και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το έχουμε και λέμε με το Στέλιο Βράδελη στο μικρόφωνο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία, εδώ στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το πολυβόλο της ενημέρωσης. Γρηγόρης Νιάκας στην ραδιοεφημέριδα.
ψεύτη της καρδιάς μου και τον ήρου κλέφτη. Απ' αυτά και εκείνα πως θα παλαγώ. Στη φωτιά σου να με και σταμάτα.